Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta, in studio Helsinki ensi, est etiam Outi Kaltio.
Die Saturni aeroplanum viatorium societatis malesiane, quod Kuala Lumpuria profectum Pekinum versus volabat, ex in opinato in mare precipitatum est. Creditur omnes viatores qui ducenti unde quadraginta erant eomalo vitam amisisse. Que fuerit causa calamitatis nondum constat, set magistratus internationales inquirere geperunt, num de scelere terroristico ageretur.
Parlamentum Chersonesi taurike regionale decrevit ut Chersonesus ab Ukraina separaretur et Russie adjungeretur. Suffragium populi deare proximo die dominico habebitur. Oleksandr Turchinov, qui munere presidentis Ukraine fungitur, illa comitia pro fraude habet dicens eventum eorum Moskue jam statutum esse.
Multi primores civitatum per colloquia telefonica delibera verunt, quonam modo discrimen Ukraine solveretur. Septimana vergente presidens Russie Vladimir Putin cum Angela Merkel et principe ministro Britanniae David Cameron collocutus est. Xi Jinping presidens Sinarum cum collegam Americanum Barack Obama in consilium adhiberet, omnes partes ad temperantiam hortatus est.
Quatvor civitates sciliket Tsekia, Polonia, Slovakia, Hungaria, ab Americanis peti verunt ut exportationem gasi in Europam augerent. Si id fecissent europeos in eare dominationi russorum noniam subjectos fore. Legati illarum terrarum litteris ad presidem camere delegatorum scriptis monuerunt energiam ad securitatem civitatum suarum prestandam multum conferre.
Jam plus mensis est cum in Venetiola vehementer reclamatur. Animi enim civium commoti sunt penuria alimentorum, delictis usque commissis inflatione monetalii. Septimana ex eunte incolee quorum major pars femine erant, magna multitudine in vias et plateas urbis caracarum congregati sunt. Ut lebetibus concussis iram et indignationem in moderatores civitatis ostenderent.
Li Keqiang, princeps minister Sinarum, dum in congressu populari verba facit, sinenses bellum pollutionibus aeriis illaturos esse dixit. Multe Sinarum partes inquinamentis jam tantopere laborant, ut salus publica in discrimen vocatasit. Sordes aerie et kives irritant, et administratores civitatis solligitos reddunt.
Finnia ex nonaginta novem civitatibus quarto loco posita est cum investigaretur, ubinam gentium res judiciarie optime institute essent. In illa comparatione a juris consultis Americanis facta, respicie batur, quam aperte res cuiusque nationis administrarentur, quo usque jura fundamentalia ubique ad effectum perducta essent, quo modo lege scivibus presidium darent, quantas partes corruptio in vita publica ageret.
Hec habuimus, quae vobis hodie referremus. Valete!